Mata yon adunga 12 kebanga 1.
Sabata kebu.
Naso imuhai Yesu ngo sabata naso week wau sin kemanu medafora yeni herengina homema week fora goa mene ange. Ifi ange farisayo yenen imo hema edege. Henna, medafoga yeni sabata naso fakami angana imo andai. Ifi dege Yesu ngo yofi edeinwe. Davidi nga ua medafora yeni herengina homema faka ange ngeni imo osonegen mi angandai gedang. Ye anutua womonu ema isogong anutua sese faifaya. Imo mema ua medafora yeni go nege. Faka imo mi angana nga Davidi yengena nga ua medafora yenen imo ange. Womongaren yenen imo nari nege de nga ngitehe yenen imo mi nebisia.
Womungaren yeni fingo, sabata naso uamema, sabata tata fakawama, sifukopo simi mefigegede. Dede seri yo miti kibi ufede, ngeni imo osoma mi nege ngandae. Ni yua yofi ede ngunuba, via yomo nganutua womong ferahede. Nga yua yofi ooya fede.
Ngeni voso efa ayemedae imoa anende, nga sesegerea ine mi anende.
Ngeni yua imo negen tege bau dede, ngeni ngi koposiakba ye manga na mi demi bau. Ni ameda yeno sabata kebu.